jednom rečju,
drugarice i drugovi,
da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se potešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Znakova. Moje ime je Sava Ristović. U današnjem emisiji pažnju poklanjamo izložbi Na putu oko sveta, koja je otvorena 24. januara u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Iako je reč o putujućoj izložbi Instituta za međunarodne odnose u kulturi Nemačke, ipak je to tip izložbe koji je tekako nedostajao sredini protekle decenije dok je muzej bio zatvoren. Svetski priznate imena, mnoštvo različitih radova, širok vremenski okvir, produkcijski besprekorna prezentacija. Na putu oko sveta je jedna od 30 aktuelnih putujućih izložbi Instituta za međunarodne odnose u kulturi Nemačke, koji je pod patronatom Ministarstva inostranih poslova Nemačke i čiji je cilj da pruži uvid u razvoj nemačke likovne umetnosti od 49. do danas. U muzeju je načinjen izbor od 300 dela, koja kroz dijalog perioda i poetika istoka i zapada daje stručnom posmatraču osnovne informacije o raznorodnosti, a ljubiteljima umetnosti pregled razvoja umetnosti, prvo u dve nemačke različitih sistema, a potom u jednoj naprednoj državi. Potrebno je još jednom da se naglasi da je reč o putujućoj izložbi, čiji je cilj propaganda i informisanje, a ne o studijskoj izložbi koja bi istražila određene momente ili pojave značajne za razvoj umetnosti jedne sredine. Zbirka Instituta za međunarodne odnose u kulturi sastoji se od oko 23.000 dela i predstavlja jedinstvenu istoriju savremene umetnosti stvarane u Nemačkoj u 20. i 21. veku, a organizovano je tako da su dela stalno na putu. Posle 1990. ujedinjenja Nemačke, zbirku su obogatila i dela Istočno-Nemačkog centra za umetničke izložbe, čime je stvorena baza za paralelno istraživanje dva državna pristupa umetnosti. Domaćin izložbe je Žaklina Ratković, muzejska savjetnica Muzeja savremene umetnosti, koja će biti gošća današnje emisije. Dakle, interesantna tema je pred nama, te vas pozivam, poštovani slušaoci, da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Bring them up and hold.
Na putu oko sveta naziv je izložbe kojom se Nemački institut za međunarodne odnose u kulturi predstavio Muzeju savremene umetnosti. Sama kolekcija instituta broji više od 23.000 dela, a u Beogradu je predstavljen samo deo, shodno mogućnostima izlagačkog prostora, koji na najbolji način odražava razvoj umetnosti u zapadnoj i istočnoj Nemačkoj kao ujedinjenoj. Kustosi izložbe su Matijas Flige i Matijas Vincen, a domaćin izložbe je muzejska savjetnica Žaklina Ratković, moja današnja gošća, kojoj želim dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pa, Žaklina, ja razgovor ovaj moramo da otvorimo onim najosnovnim podacima koji se obično, tako kažem, prosleđuju medijima. Kako je došlo do saradnje, kakva je to kolekcija, šta je Institut za međunarodne odnose u kulturi i najzad u kakvoj izložbi je reč, naravno.
Izložba je zaista obimna. Organizovana je u saradnji, kako ste rekli, sa Institutom za međunarodne odnose u kulturi Nemačke, koji podržava zapravo Ministarstvo spoljnih poslova Republike Nemačke. To je jedna specifična kolekcija koja se sastoji od radova koji se kupuju upravo za te putujuće izložbe. Dakle, umetnost je ovde shvaćena kao jedna vrsta diplomatije, jedna vrsta poboljšanja odnosa i dijaloga među ljudima, među zemljama. Dakle, ne neka klasična funkcija da se samo predstavi kao nešto što putuje i nešto što je lepo, nego nešto što može da napravi jednu saradnju i kontakt, jednu mrežu među ljudima. Taj institut je 1991. godine spojen sa istočno-nemačkim centrom za savremenu umetnost, tako da ova kolekcija sadrži i dela iz bivše istočne i zapadne Republike Nemačke i sastoji, kako ste vi rekli, od 23.000 radova, od kojih su kustosi izabrali oko 300 radova za ovu beogradsku izložbu. Moram nešto i o njima da kažem. Gospodin Matijas Vincen je profesor na Akademiji u Saarbrückenu i direktor muzeja u Baden-Badenu, a drugi kustos, gospodin Matijas Flige, je istoričar umetnosti, kustos i rektor univerziteta u Dresdenu. Oni su na ovoj izložbi radili skoro 3 godine. Pozvani su 2009. godine i sve do 2013. su pregledali ovu obimnu, kako oni kažu, ne zbirku, nego oni to zovu inventar. Zato što je stvarana na jedan drugačiji način nego što smo mi možda navikli. Kod nas, a i u drugim muzejima, se uglavnom po nekom ključu dela otkupljuju ili nabavljaju za kolekciju kako bi se napravio pregled jedne lokalne ili nešto šire scene. Ovog puta su dela kupovana tako što su različiti kustosi učestvovali u tome. Znači, svaki put je pozivan neki drugi kustos, neki drugi istoričar umetnosti zapravo, da odabere dela za kolekciju i to za određenu putujuću izložbu. Tako da IFA danas ima oko 30 izložbi koje putuju po svetu i ovo je jedna od najobimnijih. Ovog puta je u Beograd dolazila čak i gospođa Nina Bingel, koja je jedna od organizatora ovoj izložbi i kao predstavnik IFE, Instituta za kulturu. Izložbe se tiču savremene umetnosti, dizajna, filma, fotografije, dakle, različitih videa vizualne umetnosti, a ova izložba koja je u Beogradu, dakle, predstavlja dela koja su nastala od posle Drugog svetskog rata pa do danas.
Ja moram da priznam da sam uvek skeptičan kada su u pitanju te putujuće izložbe. Međutim, ovoga puta moram da priznam da posetilac zaista dobija dobar uvid u razvoj u sve ograničenja koje ste i vi napomenuli, da dobija dobar uvid u razvoj scene prvo u obe Nemačke, a potom i u zajedničkoj državi. Da li biste se saglasili sa tim?
Izložba je veoma obimna, kako smo već malo pre rekli. Dakle, kustosi su se trudili da naprave jednu paralelu. Do sada je umetnost istočne Nemačke predstavljena kao jedna zatvorena celina, jedan zatvoreni entitet. Oni su se ovom prilikom potrudili da naprave u svakom od segmenata izložbe neku vrstu dijaloga ili suprotnosti autora iz jednog i iz drugog područja. U neku ruku izložba je hronološka, dakle ulazi se u ono što je sadašnjost pa se ide ka sredini 20. veka. To je uzrokovano i samom arhitekturom zgrade našeg muzeja. Naime, arhitekti Ivan Kantić i Ivo Raspopović su napravili jedan izuzetan arhitektonski projekat gde ne postoje vertikalni zidovi, dakle ne postoje međuspratnije neki, kako bih rekla, prepreke, nego posetilac prosto prolazi jednim spiralnim putem kroz muzej. Ali na donjim nivoima zgrade je razmak između poda i plafona veći i kako se ide gore ka petom nivou, razmak je sve manji. Tako da je to na neki način, kako bih rekla, odredilo i ovu izložbu, tako da su ona dela koja su nastala sredinom 20. veka nešto manjih dimenzija i ona su stavljena dakle na peti nivo. Mi ulazimo u sadašnjost i onda se vraćamo na neki način
malo
ka prošlosti.
Da, to je malo problematično, ali vratit ćemo se tim, taj kažemo, nekim možda nedostacima nešto kasnije. Ja bih sada ipak malo još više pažnje posvetio samoj izložbi i, aj kažemo, neminovnosti poređenja sa našom scenom. Ako bismo pravili ta neke paralele, poredili i tako dalje, mislim da se razlike su najviše uočljive upravo u tih 50. i 60. godina. Meni je žao što je deo postavke, sekvence skinu, tako da bismo mogli da uporedimo sve to, ali u svakom slučaju možemo da kažemo da 50. i 60. su tek gde se najviše razlikuje naša i nemačka umetnost, bez obzira istočna ili zapadna.
Vi ste u pravu, no bi trebalo još jedna zgrada kako bi smo mogli sve da pokažemo, kako bi naša stalna postavka bila uvek.
Ja sam za dve zgrade, ali...
Da, i mi isto uvek imamo velike ambicije i želje. A možda bi bilo dobro i da smo imali i prvi i drugi nivo i za ovu izložbu, tako da bismo mogli pokažemo nešto više dela. Ali da, upravo ste, upravo su i autori izložbe, gospodin Flige i Vincen, čim su došli u muzej, oni su još i u avgustu dolazili u Beograd kako bi videli taj konkretan prostor, jer je zapravo ideja ovih IFINih izložbi da svaka izložba bude pravljena konkretno za taj muzej u koji dolazi. Dakle, da ima jedan dijalog, jedan odgovor onoga što je umetnost sa tog prostora. Tako da su i oni bili veoma srećni onim što su videli na izložbi sekvence. Znači, to je ova umetnost koja nastaje 70-ih oko Studentskog kulturnog centra, ono što su radili Raša Todosijević, Marina Abramović, Era i Neša Paripović i drugi naši autori. Tako da su tu našli velike paralele sa onim što se dešava u Nemačkoj. I dobro je upravo što je taj deo, dakle, koji se tiče tih dela kada umetnik deluje kroz performanse, kroz land art, kada umetnik govori u prvom licu, kao deluje na svom telu. Znači, te neke paralele oni kažu da nalaze i u nemačkoj umetnosti.
Da, kada govorimo već o tim 70. godinama, ja moram da kažem da, dobro, nalazi se tu Beuys, nalazi se tu mnogi druga imena poznata iz tog perioda, ali imam utisak da... verovatno, ne znam zašto, neću da prejudiciram ništa, imam utisak da je naša scena, bar tih 70. godina, mnogo hrabrija. Već ste pomenuli te neke autore. Recimo, konkretno, u nemačkoj sceni 70. glavno pitanje je bio Baader-Meinhof. Dakle, ta frakcija crvenih brigada, Nemačka, je odredila na neki način te godine u Nemačkoj. Ja ne vidim to ovde.
S jedne strane, ova kolekcija nije, dakle, muzejska kolekcija koja bi obuhvatila sva dešavanja na jednoj sceni. Kustosi su, osim tih nekih glavnih tokova, želeli da obuhvate i mnoge sporedne neke tokove koji se ulivaju u glavne tokove umetnosti. Tako da svakako ni prostor muzeja nije bio dovoljan da primi sve ono što je deo kolekcije IFE. Tako da svakako nisu mogli da budu zastupljena dela koja se odnose na sva politička ili druga dešavanja, kako su umetnici reagovali na pojedina dešavanja, ali ima i dosta autora koji se odnose na ono što su neki dnevni događaj ili politika u jednoj ili drugoj Nemačkoj. Autori izložbe, gospodin Vincen i Flige, su mi rekli da recimo od 50. godina da je fotografija bila medij koji je bio veoma zastupljen i veoma slobodan.
Da, to se vidi, da.
Da, pre svega recimo u istočnoj Nemačkoj, da fotografija nije uopšte bila smatrana za umetničko delo, nego samo nešto što je dokument. Tako da samim tim nije bila ni cenzurisana, jer su drugi vidovi umetnosti bili prilično cenzurisani. Dok je recimo u zapadnoj Nemačkoj fotografija postala deo tog nekog umetničkog tržišta tek od 80-ih. Tako da ono što je nastalo pre toga takođe nije ulazilo, dakle, u muzejske kolekcije. Skrenuli su mi pažnju i na recimo video radove, na to da su pronašli dosta radova žena umetnica koje možda nisu prisutne u nekim drugim muzejskim kolekcijama, a takođe bio važan i taj neki lični kontakt umetnika i kustosa tih istorične umetnosti koji su birali kolekciju. Tako da recimo je zastupljen veliki broj radova grupe Fluxus ili nekih drugih radova tamo gde su dakle, umetnici imali neki bliži uvid u rad tih autora.
Kada govorimo upravo o tim 70-im, ovde imamo, pa neću kažem politički korektnog Boysa, ali u svakom slučaju Boysa koji nije tako žestok.
To je opet jedna od karakteristika ove kolekcije. Možda nisu kupovana neka, nije bilo moguće da se kupe neka od najznačajnijih ostvarenja pojedinog autora, ali opet zastupljena su recimo dela koje ukazuju na pojedine faze. Značajna su dela koja su recimo realizovana na papiru, koja mogu da pokažu kako je došlo do razvoja neke ideje, koje su to bile faze koje su dovele do nekog konačnog proizvoda. Što se tiče Boysa i recimo same grupe Fluxus, pripadnika grupe Fluxus, tu su kupovana dela, ta dela zapravo i nisu mišljena za kolekcije. Recimo, dela Dietera Rota ili neka Boysova su stvarana od materijala koji nisu, kako bih rekla, pogodni za čuvanje. Tu se radi pre svega o procesu. Umetnik razmišlja, nije mu bitan taj konačni proizvod, to umetničko delo koje će nastati, već ona ideja, taj sam proces koji će dovesti do određenog, ne znam, performansa, rada ili samog tog proizvoda. Dakle, recimo kod Dietera Rota on koristi neke efemerne materijale kao što su recimo brabonjci kunića, jogurt, neka vrsta sira, zatim deo jedne banane ili čokolada. Znači, to nije materijal koji je pogodan za kolekcioniranje, nije pogodan za produkt, ali jeste za sam taj proces. Tako i kod Boysa predstavljeni su njegovi crteži, ali ne crteži u nekom klasičnom smislu reči kako ih mi doživljamo, nego crteži koji su više kao deo nekih njegovih unutarnjih zapisa. Dakle, ovde se radi o nečemu što je kao neki seizmografski, kako bih rekla, pokret ruke. Dakle, nešto što su njegove unutrašnje misli, nešto što je odraz tog procesa razmišljanja koji dovodi do nekog dela. Tako da su ta dela koja su u okvirima grupe Fluxus nešto više zastupljene.
U jednom intervjuu Matijas Vincen je rekao da ga užasava insistiranje savremenih umetnika, kažemo i naručilaca umetnosti, na političkoj korektnosti. Izdvoje kao pozitivno, dakle, izložbu sekvence u Muzeju savremene, negativno to što primećuje u Nemačkoj. Ja bih rekao da možda ima i te političke korektnosti kod samih kustosa, jer tek, kao bih rekao, jednu veliku kritiku društvenih tokova nalazimo tek posle 80-ih godina, znači posle 90-ih, tek sa, recimo, generacijom novih, posle ujedinjenja Nemačke. Ne mogu da kažem da sam kritičke stavove video ni u tim, aj kažemo, fotografijama iz istočne Nemačke, ali ni u radovima zapadne Nemačke. Pre svega, moram priznati, meni je osnovna zamjerka što kolekcija koja pledira da obuhvati tako širok dijapazon između 1950. i savremenog doba, ne govori o tim počecima, ne akcentira te 1950. godine. Dakle, velika evropska umetnost Nemačke prestaje 30. godina dolaskom nacizma na vlast i vraća se upravo tih 50. Vi brinete u Muzeju savremene umetnosti o radovima na papiru, u što spada i grafika, naravno. Pa evo sada vama jedno provokativno pitanje. Da li vi tu pronalazite taj povratak nemačke umetnosti na evropsku scenu?
Mislim da vam je zapažanje veoma dobro. To što je neki prelomni trenutak, dakle, ono što je završetak Drugog svjetskog rata, ta katastrofa koju je doneo, ta neka kulturološka katastrofa i taj neki prekid sa nacizmom je vrlo postepeno tekao u nemačkoj umjetnosti. Znači, bilo je potrebno neko vrijeme da se ljudi na neki način, da kažem, grubo edukuju, da ne očekuju više taj neki realistički prikaz, figurativno neko slikarstvo, nego se polako vraćaju nekim korenima i nečemu što se dešavalo možda 20. godina. Tako da ono što može da se vidi, što su dela koja su nastajala sredinom veka, sredinom 20. veka, to je predstavljeno na petom nivou. To je pre svega neko povezivanje sa umetnošću 20. Recimo, mogu da se vide dela Hane Heh. Ona je bila jedna od retkih žena umetnica koja je pripadala dadaističkom pokretu. Tako da se i tada 20. bavila kolažem, a ovdje su predstavljeni neki njeni kasniji radovi. Dakle, to su neki skromni pokušaj da se dođe do tog nekog ponovnog povezivanja sa onim što je bilo, kako bih rekla, istorijski već potvrđeno. Tako da vi ako bliže pogledate njene radove, možete da vidite na prvi pogled deluju kao neki cvetni aranžmani, nešto što je optimistično, a kada malo bliže pogledate, vidite zapravo da su to neke predstave bombi, atomskih pečuraka, nekih razrušenih građevina. S druge strane imate recimo dela Volsa, umetnika koji je živeo u Parizu jedno vreme, sarađivao sa Sartrom, sa Simone de Beauvoir, i tu su također su predstavljene njegove fotografije koje su nastale tih godina u Parizu između 39. i 38. kao i nekoliko njegovih crteža. Također su predstavljene fotografije nekih autora iz 50. i 60. godine i tu su napravljene te paralele između istočne i zapadne Nemačke. To su recimo Arno Fischer i Charles Skymer. I autori hoće da kažu, autori izložbe, da ono što ste i vi primetili, da možda ta politička istorija nema veze sa istorijom umetnosti. Dakle, kad uporedite ta dva autora, vi ne možete da kažete koji je koji, da su se zapravo i sa jedne i sa druge strane zida umetnici bavili nekim sličnim problemima, sličnim temama, da je to bio zapravo taj neki hladni rat koji je sve objedinio, taj neki siromašni život, taj, kako kažu kustosi, hladan dom, hladno jelo i hladni rat. Tako da su to te neke paralele i to su ti neki problemi kojima se bave 50-ih godina. Kasnije, u 60-im, imamo recimo radove grupe Zero. To su Heinz Mack i još dvojica autora, sad ne mogu da im se setim imena. To je sad uključivanje novih materijala, uključivanje električne energije, kinetička umetnost. Dakle, teži se ka tome da dela budu pokretna, da se u delo uključi pokret, vreme, prostor. To su te neke prve godine posle Drugog svjetskog rata.
Da, ali već 60-ih nemačka scena je deo evropske scene. Oni govore istim jezikom kao što se govori, šta ja znam, u Parizu ili u Londonu ili u Italiji. Tako da to, mene ovo zaista moram kažem, malo i razočaralo što 50. godine nisu bolje ili plastičnije objašnjene ili ukazano na te razlike, jer imamo fantastične 20. godine u Nemačkoj i pitanju umetnosti, filma, književnosti i tako dalje, taj jedno zlatno doba nemačke kulture i umetnosti i njihov povratak 50-ih.
Pa dosta zapravo kroz fotografiju su 50-te predstavljene i to prvenstveno kroz fotografije žena autora. Na samom početku petog nivoa su predstavljene dve autorke, Barbara Klem i Sibile Bergman iz istočne i zapadne Nemačke. Barbara Klem je bila veoma poznata autorka koja se bavila fotografijom, radila za Frankfurter Allgemeine Zeitung, da. Tako da je prisustvovala maltene svim istorijskim događajima koji su se dešavali i recimo njena fotografija je onaj čuveni poljubac između Brežnjeva i
da.
Znamo ga već svi i prosto je obeležila te neke istorijske trenutke koji su se dešavali. A sa druge strane, recimo, Sibila Bergman, koja je bila udata za Arnoa Fišera, drugog fotografa koga smo malo pre pomenuli, ona dokumentuje, predstavljen je jedan njen rad koji predstavlja podizanje spomenika Marksu i Engelsu i s druge strane ima tu neku jednu, kako bih rekla, neku depresivnu notu, iako bi to trebalo da bude neko ukazivanje na te značajne ličnosti koje dovode do razvoja zemlje, opet se vidi da tu ima, kako bih rekla, nečega što vodi zemlju ka nekoj propasti i propadanju. Tako da, kroz, onda recimo Helga Paris ima jednu seriju fotografija žena radnica. To je nešto što umetnici i kustosi ističu kao politički korektno. One su predstavljene u tim nekim svojim svakodnevnim pozama, u toj garderobi u kojoj idu na posao, uglavnom nekih izmučenih lica. Tako da je to jedna slika Nemačke. A s druge strane, druga autorka predstavlja recimo ono što radi jedan viši otmeni sloj u zapadnoj Nemačkoj, njihove zabave. Oni su svi u nekoj skupoj garderobi sa čašama pića. Tako da su to neke paralele koje su možda ukazale na život u jednoj i u drugoj Nemačkoj.
Da,
kroz fotografiju uglavnom.
Moram samo da se, tako kažem, ogradim i da kažem da ovo jesu samo, kako bih rekao, jedna neka zapažanja, nikako kritika, jer ne možemo očekivati od jedne ovakve izložbe da odgovori na mnogobrojna pitanja koja se postavljaju pred razvoj, odnosno umetnosti u jednoj zemlji, niti je to dužnost takve jedne izložbe. U svakom slučaju, jedna jako dobra izložba koja daje dobar uvid u razvoj nemačke umetnosti od 50. godina do danas. Mi ćemo nastaviti razgovor posle malo muzike. We'll be right back.
kafića Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Nastavljamo razgovor o izložbi Na putu oko sveta, kojom Nemački institut za međunarodne odnose u kulturi predstavlja deo svoje kolekcije u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Obuhvaćen je period od 50. godina do danas i potrebno je naglasiti da se kolekcija instituta neprestano uvećava. Kustosi izložbe su Matijas Flige i Matijas Vincen, a moja gošća je muzejska savjetnica Žaklina Ratković. Pa Žaklina, u prethodnom delu razgovora smo, pa im kažemo, i kritikovali i branili ovu izložbu, a mislim da sad trebamo da pažnju više usredsredimo na same umetnike, odnosno na predstavljena dela. Ono što odmah pada u oči, to je na neki način, pa im kažemo, odsustvo apstrakcije. I ako ima, to su, ne znam, nekako, da li smo mi navikli da 60. godina mora da bude apstrakcija, a mi je ovde ne nalazimo. I to je, mislim, jedna od najvećih razlika. Jer je apstrakcija ovde čak možda, možemo kažemo, bio državni projekat.
Dobro vam je za pažanje. Zaista, to sam negde i ja primetila. Prosto nije ni bilo toliko prilike da razgovaram sa kustosima. Možda jedino Emil Schumacher kao neka vrsta enformela koji se tu pojavljuje, da. Ali malo drugih dela koje se odnose recimo konkretno na slikarstvo. Više je znači akcenat na videoradovima, fotografiji i objektima u prostoru, instalacijama. Tako da s te strane zaista jeste u pravu, ali evo, govorili smo malo pre o 50-ima, negde kada se spustite na četvrti nivo, to su neke 70-te, kada je recimo figura i kada je, znači suprotno od onoga što ste me pitali, kada je telo umetnika u prvom planu, tu su recimo dela Klausa Rinkea, te ikonografska njegova dela, kada on svoje telo koristi kao neku vrstu znaka, kroz 39 ili 31 fotografiju, on pokušava da u nekom alfabetskom redu proizvede određene pokrete da radi na svom telu. Dakle, telo postaje taj instrument kojim on prenosi neku ideju. Tu je takođe i Rebecca Horn, recimo jedna veoma značajna autorka koja pokušava da napravi jednu, kako bih rekla, jedan spoj između čoveka, mašine i životinje. Dakle, posetilac je taj koji je stalno prisutan i koji je jedna vrsta učesnika u samom tom delu. Dakle, ona hoće da kaže da je telo čoveka treba uvek da bude prisutno na neki način ili da bude aktivan učesnik u samom radu. Predstavljen je jedan točak od perija i kako se posetilac približi, on se aktivira. Ali sa druge strane, to samo ljudsko telo, dakle, nije predstavljeno u samom radu, ono je odsutno, čovjek tu ne postoji, ali ga svojim pokretima na neki način aktivira. Dakle, govori o jednom jedinstvu između prirode i kulture, recimo.
Mislim da je tu u blizini i instalacija Nanjun Paika. Imao sam prilike da vidim u nekim drugim muzejima, naravno, Nanjun Paika, njegove, da kažemo, video instalacije. Ovo je prvi put da vidim post Nanjun Paika, kako mogu tako da kažem, ovih 70. godina, ako se ne varam. Dakle, kada posle tih eksperimenata sa videom, ono neki način se vraća, da kažemo, vizuelno svetlosti i instalaciji. I meni je, moram priznam, ovo bio zaista otkrovenje s druge strane.
Da, jedan rad na koji nismo navikli zapravo. Ovo je rad koji traži izvesnu meditativnost, dakle da mu se posmatrač posveti. Dakle, ne samo da taj Buda koji posmatra televizor je usmeren na ono što je pred njim, nego i sam posetioc treba da odvoji neko vreme i da razmisli o onome šta je pred njim. Dakle, šta je to što unosi neku, ajde da kažemo...
Da pokušam, znači, da. Statueta bude s jedne strane koji gleda u starinski televizor gde je u centru zapaljena sveća.
Tako je, i zapravo je izvađena ta neka mašinerija, ta neka električna naprava, ne postoji više u
znači,
tom televizoru.
Znači nema više duše televizora.
Da, nego je to sveća unutra, ta svetlost.
Jedna neka druga duša.
Ajde, neka druga svetlost koja pokreće taj aparat.
Nešto slično on ima i gore na, mislim, četvrtom nivou.
Da, tu je opet jedna instalacija sa televizorom neonom. I neonskom svetlošću i različitim nađenim elementima. Zapravo je tu, kako jedan naš kolega primetio, Buda doživeo prosvjetljenje. Ta svetlost ga je obasjala.
Ali upravo pored Edith Rose, njegove skulpture, koje pravi faktički od neobičajnih materijala. Vi ste to pomenuli, tu je jedna kobasica, ne znam šta je sve tu, aj kažemo samleveno, po znacima navoda, a tu je i taj zec od zečjih brabonjaka napravljen. To neki način nas asocira isto na eksperimente i talenta Jelice Radovanović i Dejana Anđelkovića. To je taj neki kao eksperimentisanje sa materijalima. I sad Namjoon Paik me zaista iznenađuje vrlo pozitivno kad ga vidim sa tim neonom, kako se igra sa tom svetlošću i koji, kako bih rekao, sa Edith Rose komunicira.
Pa mislim da ste napravili dobre paralele. To je ono o čemu smo malo pre govorili. To je upravo taj neki rad oko grupe Fluxus. Ja samo moramo da se malo vratim i na ovo o čemu smo malo pregovorili. Dakle, pored Namjoon Paika su postavljena dva autora koja važe za dva najznačajnija autora u nemačkoj umjetnosti toga vremena. To su Gerhard Richter i Zygmunt Polke. I oni su i ovdje namjerno postavljeni u jedan, kako bih rekla, ne sukob, nego dijalog. Da, upravo to. Dakle, Gerhard Richter je ovdje predstavljen sa nekoliko svojih monohromatskih radova. On je autor koji važi za jednog prosto majstora, nekoga ko dođe pred platno i pred jedno belo platno i želi da bojom, tim nekim osnovnim elementima, dođe do suštine. S druge strane, Zygmunt Polke polazi od onoga što je neka arhiva koju je našao u novinama. Dakle, on na svoja dela stavlja nešto što su tačke, način na koji je nešto odštampano, fotografija odštampana u novinama. Dakle, on već polazi od nečega što je dato, što je gotovo, što je tu. On kaže, ja ne moram ništa da izmišljam, ja ću samo od onoga što mi je dato napraviti neku kombinaciju, izvesti nešto što je ta novina, nešto što on želi da kaže. Dok se Richter pita, želi da tom svojom slikom proizvede nešto što je pitanje, da se jednu zapitanost, da li je to fotografija, da li je to slika, da li je to potez, nešto što je ekspresija ili nešto što je minuciozno rađeno. Dakle, on prevodi te slike u fotografije, ne znamo da li je fotografija ili slika, i želi da proizvede tu neku zapitanost nad umetničkim delom, da ta slika nas dovede u jedno stanje razmišljanja.
Da, ja se opet vraćam na Edith Rose i njegove takve skulpture. Dakle, ovo je kobasica u kojoj sam levena knjiga.
Da.
I tu ima i stakla i svega i svačega. Dakle, jedna, kako bih rekao, jedno delo koje govori, pored već pomenutog zeca, koji je rađen, ne znam, deceniju više, dakle, delo koje govori upravo vrlo kritički o stanju kulturi, o svemu, što je, kako bih rekao, karakteristika savremene umetnosti. I to na vrlo jednostavan način.
To je ono o čemu smo i malo pregovorili. Dakle, autori koriste neke elemente koji već postoje u istoriji umetnosti da bi ih iskoristili u nekom drugom polju delovanja. To isto možemo da vidimo i kod savremenih autora. Recimo, u izložbu se ulazi tako što se vidi, recimo, delo Olafa Metzela, koji će biti jedan od gostiju Beograda i bit će u okviru, bit će napravljen sa njim neki prateći program. Dakle, Olaf Metzel ima dve skulpture, on to naziva, mogli bismo ih označiti kao performativne skulpture, jedna se zove Mao crvena knjiga, a druga se zove Heidegger umetnost i prostor. On upravo radi nešto što je slično ovome, dakle, on nešto što je ravno, što je ravnina, pretvara u nešto što je skulpturalno, u nešto što je prostor. On namjerno koristi te knjige, nešto što je uticalo na njega, kako bi ih doveo u jednu novu situaciju. On govori o onome što je završeno, što je prošlo, kao što recimo neki papir koji je zgužvan i koji nameravamo da bacimo. Međutim, kada ga pogledamo, mi vidimo delove reči koje možda tvore neku novu celinu. Hoću da se vratim na Dietera Rota. Upravo i on, poput neke kobasice, dakle, pravi jednu kombinaciju elemenata od knjige Maxa Frischa, čini mi se, kako bi je sagledao na jedan potpuno novi način.
Jeste, da. I moram da priznam da ti radovi koji možemo da kojima tražimo paralele sa našim umetnicima, mnogo lakše nekako uspostavlja komunikaciju sa ovim. Pretpostavljam da su i autori razmišljali o tome koje će dela napraviti lakšu komunikaciju sa našom kulturnom sredinom, znači sa posetiocima koji proizilaze ili dolaze iz jedne određene sredine.
Pa sigurno da je tako, svakako.
Jer vi ste rekli negde na početku da je svaka bi trebalo da bude namenjena određenom kulturnom miljeu.
Da, upravo je tako. Dakle, svaka izložba koja dolazi se pravi upravo za taj prostor, prate određeni programi kao što su radionice, razgovori, mm-hmm. panel diskusije, razgovori sa umetnicima. Upravo to je bila ideja muzeja negde, da posetioci mogu da imaju taj jedan direktni kontakt sa autorima izložbe, ali i sa umetnicima koji su zastupljeni, prosto kako bi stekli jedan uvid u jedan širi kontekst onoga što se dešava u polju umetnosti u Nemačkoj. Tako da, recimo, možemo da pomenemo, već smo imali do sada dva vođenja. Početkom februara dolazi, dakle, umetnik Mark Lammert, koji je zastupljen delom rekonstrukcije jedne scene, koji je profesor na Umetničkoj akademiji u Berlinu i koji će ovdje najvjerojatnije imati jednu radionicu sa mladim dizajnerima, umetnicima ili đacima umetničkih škola. U drugoj polovini februara dolazi umetnica Katarina Hinsberg, koja se bavi nekim osnovnim pitanjima, fundamentalnim pitanjima umetničkog dela po sebi, dakle, kao što je recimo linija koja je osnova svakog, većine umetničkih dela, kao što je crtež, crtanje samo po sebi ili papir koji je nosilac tog umetničkog procesa. I na kraju Olaf Metzel, koga smo malo pre već pomenuli, bit će organizovan kada on bude došao, jedna vrsta panel diskusije, kako bi se napravile neke paralele između onoga što se dešava u Nemačkoj i onoga što se dešava kod nas, i bit će pozvani neki autori odavde koji bi mogli da govore o dešavanjima ovde, kako bi se prosto videlo kolike su te sličnosti, a kolike su razlike.
Kada govorimo o tehnikama, to možemo da istaknemo da su zastupljene, to ste, mislim, i vi rekli, ne eksplicitno baš na jednom mestu, ali da su zastupljene skoro sve tehnike. Ja bih rekao da dominira ta, aj kažem, instalacija, kako je zove, ta skulptura u prostoru.
Da, ima svakako i crteža, grafika, slika.
Da, ima puno papira.
Video radova, naravno, da, dosta radova na papiru. Tako da je sve posmatrano kao jedna integralna celina, recimo, i crteži su postavljeni pored nekih videoradova i ovaj put se posmatraju. Dakle, obično su izložbe IFE monografskog karaktera, ovo je jedna studijska izložba, dakle, koja treba da predstavi neki određeni razvoj umetnosti u jednoj zemlji. Muzej inače od samog svog početka, dakle, imao tu tradiciju predstavljanja i pojedinačnih autora, ali i razvoja konkretno i nemačke umetnosti još od 67. godine, kada je prva izložba nemačke umetnosti organizovana, a potom je bilo sigurno 20 izložbi predstavljene, recimo Bauhaus, Max Ernst, remek dela nemačkog ekspresionizma, mnoge značajne izložbe. 2002. godine je bila, recimo, izložba Grad, zemlja, reka, gde je predstavljeno 5 autora, ali tokom rekonstrukcije zgrade je bilo izložbi, recimo, Zigmar Polke 2014. u Legatu Čolaković ili izložba Miše Kubala.
Autori izložbe, dakle, kustosi, naročito u predgovoru, rekao bih, kataloga, insistiraju na svoje namere da ukažu na, aj kažemo, razbijanje stereotipa o, o umetnosti Nemačke demokratske republike. Kao da su želeli da ukažu da i pored toga što su to bila dve države, dva različita sistema, iako govorimo o jednom narodu, ali ta dva različita sistema nisu toliko uticala na različitost umetnosti.
To je ono čemu smo i malo pregovorili, dakle da umetnici bilo sa kog područja dolaze, da imaju neke slična polja interesovanja i polja delovanja, te neke probleme koje obrađuju. Dakle, da li se odnosi na politiku, na neki socijalni, urbani kontekst, recimo žene umetnice, na neke feminističke teorije, veoma su slična polja interesovanja.
I sad kad ste pomenuli i taj tematske okvire, oni su isto različiti od, rekli ste, feminizma do socijalnih stvari, pa i drugih nekih tema svakodnevice. Ono što je primetno, hajde tako da kažem, nema velikih tema. Iako je Nemačka bila i razdvojena zemlja, bila u centru tih nekih hladnoratovskih sukoba, nisam našao te neke velike, krupne teme.
Teme su zaista različite. Recimo, kada posetioc uđe, kada krene izložbom, može da vidi kako sa petog nivoa vise neke zastave.
Jest.
Možemo uslovno da ih nazovemo zastave. To je autor koji je želeo upravo da ukaže na nešto drugo od onoga što nam se čini na prvi pogled. On je koristio žute plastične materijale, to je nešto poput mušeme, poput recimo nekog stolnjaka, na kojima je sprejem iscrtavao oblike. To je sprej koji se koristi inače za bojanje automobila. I on ih je nazvao planovi. Dakle, po samom svom nekom, kako bih rekla, po svojoj nameri, plan treba da bude nešto što je optimistično, što će da ukaže na nešto što će se dogoditi u nekoj skoroj ili daljoj budućnosti, dakle nešto čime mi planiramo neki svoj dalji život. Međutim, kod njega su ovi planovi nešto sasvim suprotno. On ukazuje, te forme koje on pokazuje su zapravo, recimo, atomska bomba, neko razrušavanje, uništavanje života, uništavanje prirode, energije, nešto što liči recimo na koncentracione logore. On tim planovima čak daje i brojeve, međutim oni ni na šta ne ukazuju, niti imaju neki pravi redosled, već upravo obrnuto daju jednu potpuno mračnu sliku sveta. Onda jedan od autora, čim se uđe sa desne strane, pokazuje recimo ono što se dešava kada se u svetu organizuju samiti grupe G8 i razni drugi samiti po evropskim zemljama. On kao fotoreporter ide i fotografiše pobune koje se dešavaju u tim zemljama kao suprotnost onome što je zvanična politika. Dakle, on radi kao fotoreporter, dokumentuje ta dešavanja, ali na jedan sasvim drugačiji način. Dakle, to nije neka dokumentarna fotografija, već se vezuje za nešto što je tradicija, za nešto što bi moglo da bude slikarstvo, recimo Gaspara Davida Fridriha ili romantizma. Vi kad pogledate tu fotografiju, vidite jedno veliko drvo, neko raskošno staro drvo i pomislite, aha, ovo je neka optimistička, ovo je nešto što je priroda. Međutim, kad malo bolje pogledate, vi vidite da su vojnici koji su se odmaraju ispod tog drveta. Dakle, možda je malo suptilnije, ali treba samo malo bolje pogledati pa videti kako se odnose umetnici prema nekom svakodnevnom životu. Ili recimo Tillmans, autor koji fotografiše nešto što bi mogli uslovno da nazovemo modna fotografija. On je kao mlad dobio zadatak da za jedan modni žurnal za mlade, ID, uradi seriju modnih fotografija. Dakle, da reklamira neki brend kao što je recimo Gucci bio ovo prilikom. Međutim, on je uradio nešto sasvim drugačije. Recimo, pretpostavlja se da kada se radi ta modna fotografija, da ličnost osobe koje reklamira nije bitna, da je potpuno depersonalizowana, a da je bitno to što je na toj osobi. Međutim, on je pozvao svoje prijatelje i oni su u nekim pozama i pokretima i u nekim situacijama koje nisu karakteristične za te modne fotografije. Tako da je doneo zapravo jednu kritiku onoga što je neki konzum, što je reklamiranje nečega što je potrošno, neka roba. Tako da ima tu i dosta kritike svakodnevnice, samo treba možda malo pogledati detaljnije. Ili recimo ako imamo vremena, da kažem nešto o Katarini Fričić, to je jednoj izuzetnoj umetnici koja ima jednu skulpturu od 8 pantera i jedne police koja se nalazi iza toga. A kada pogledate na prvi pogled, vama to može da deluje kao neki kič, 8 pantera crnih i jedna polica sa nekoliko Madona. Međutim, ono što, na što je ona htjela da ukaže, to je nešto sasvim drugo. Ti panteri su neka vrsta robe, neka vrsta potrošnog materijala. To je nešto što bi se možda stavili u kuću kao neku dekoraciju. Te Madone, to su plastične figurice koje se proizvode u Kini, a kupljene su u jednom od centara u Francuskoj, ja mislim u Lurdu, gde ljudi dolaze da se mole, gde se Bogorodica pojavljuje, ljudi dolaze da se mole. I ona hoće da kaže da ono što je u namera svakog čovjeka koji se moli pred tom nekom Bogorodicom je nešto drugo, to je mi nešto, zapravo imamo neka očekivanja od te figurice, iako je ona plastična, iako je sama po sebi nebitna, čovjekova očekivanja su nešto sasvim drugačije, kao i pred tim lavovima, znači tigrovima, panterima, šta su, mi možda tražimo od njih neku estetsku dimenziju ili neku snagu, nešto što je sasvim drugo od toga. Dakle, namera Katarine Frič nije bila da ismeje taj kič, nego da upravo uredi nešto drugo, da tu neku auru svetosti koju možda čovjek očekuje od nju vrati u tu robu, nešto što je potrošno, nešto što je zamenljivo, nešto što se proizvodi u Kini. Dakle, neki sasvim suprotan efekat da proizvede.
Da, u svakom slučaju, izložba koju vredi videti, napominjem da je ova izložba koja daje jedan mogući uvid u razvoj nemačke umetnosti. Mi smo govorili vrlo kritički o njoj, možda sam ja bio i suviše kritičan, ali u svakom slučaju izložbu koju vredi videti i koja će vas u svakom slučaju obogatiti, a pružiti vam i određena saznanja o razvoju umetnosti Nemačke između 950. i današnjih dana. Moja gošća je bila Žaklina Ratković, muzejska savjetnica Muzeja savremene umetnosti i hvala je na ovom razgovoru i puno uspehu daljem radu, Žaklina.
Hvala vama i hvala na pozivu.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Podsećam da ovu, kao i prethodne emisije Znakova, možete da poslušate, ali i da preuzmete na sajtu RTS-a pod odrednicom Radio. Hvala na pažnji.